Atkvæðagreiðsla.
Virðulegur forseti, mér finnst ótrúlegt að kalla þetta málþóf eða málæði. Hér er lögð fram dagskrártillaga af augljósum ástæðum. Það er vegna þess að það hefur legið fram beiðni í einhverja níu mánuði sérstaka umræðu við hæstvirtan forsætisráðherra eitt hans helsta kosningamál. Það er tilefni til að leggja fram þessa dagskrártillögu og það er ærið tilefni til þess að útskýra af hverju maður styður hann. Þetta er ekki málæði eða málþóf. Og ég óska eftir því að þeir sem eru á móti þessari dagskrártillögu þeir útskýri afstöðu sína líka. Annað finnst mér líka undarlegt að tala það að þessi dagskrártillaga sé fordæmalaus. Hvað er fordæmalaust í þessu? Er það ekki viðhorf hæstvirts forsætisráðherra til þingsins? Ef við ætlum að rannsaka hvað er fordæmalaust og hvað á sér fordæmi í þessu dæmi, þá vil ég að þetta sé rannsakað. Hversu margir forsætisráðherrar hafa með jafn markvissum hætti reynt að koma sér undan því á sínum ferli að taka þátt í sérstakur umræðu við þingið mikilvæg mál? Og hversu margar beinir hafa verið lagðar fram sérstakar umræðu við hæstvirtan forsætisráðherra sem hafa síðan ekki farið fram? Og af hverju eru við í þessari stöðu? Er hún ekki fordæmalaus? Það er ekki að rannsaka það.
Háttvirtur þingmaður Reykjavíkurkjördæmis